Nobe nzuma. Kasimpe Jesu mufuturi mupati. Mufuturi wesu. Walo utu huna kububi. Akuli saatani. Alimu uratu pa ubumi butamani. Amu suirire kuziyo. Amu bone ichitondezio. Atu ye kuchiko zianyo cha namba 13. Jesu mbwa gaisia basi kui ya bovire. Luka chapter 24, ubara 13, mani ku 35. Mama Juda banji bagari kuyera kuti Jesu ulaba huna kuzwa kuzigebenga ziaba Roma ibami. Eno ibami baga mujaya Jesu. Amizezo yaba majuda, yaka gola, walo wagahwa achingano. Noko wakamana bobu, basi kui yaba Jesu bobiro, bagali kuya wenda, kuya kunganda iziabo. Eno nobachiri kuya wenda, Jesu chaka mufu ambanya, wagali bonya kulimbabo. Balo bagali kuti mwenzu kubusi wabo. Mpao, baga tariga kupandurula, ezo ziaga chitika. Ponya ao Jesu wakabambira, ezo zirembedwe. Ijuri aleza. Mose, aba mai wonse, baga likule mbede, agamboga Jesu miaka minji. Baga lemba iguti, uyosu kusigwa, akuhwa. Alimwi, baga amba guti, uyobuka kuzwa kuruhu. Akulela, mubwami wakujuru. Chaku huambana, basi kui ya baga ziba kuti, izire mbedwe zia wini. Mwenzu, wakari Jesu mwini, alimwi wakala abumi. Atuende tusuirire, kui isa kwa Jesu gubantu, na akala atala lianyika.